Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti odložena zabrana ulaska na Kosovo sa ličnim kartama srpskih struktura. U Briselu sutra nastavak ekspertskog dijaloga. Vlasti i opozicije u Republici Srpskoj najavljuju proteste za isti dan. Povodom potpisivanja ugovora o prodaji imovine Železare Smederevo kineskom Hestilu uoči izbora. Da li će se birači u Srbiji u bliskoj budućnosti naći pred jedinim izborom Vučić ili Šešelj? Novinarka Olja Bećković.
Ne verujem uopšte da su oni dva različita lica, ja prosto mislim da je to ista opcija.
Nekoliko građana Nikšića, direktori offshore kompanija, da to nisu ni znali.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre odluci kosovskih vlasti da odlože zabranu ulaska osobama sa ličnim kartama Srbije na zahtev Američke ambasade i Evropske unije, a do hitnog sastanka u Briselu utorak sa srpskom delegacijom. U međuvremenu povukli su se građani sa severa Kosova koji su svojim vozilima blokirali saobraćaj ispred graničnog prelaza sa Srbijom i Jarinje, javlja Maja Fićović.
Vlada Kosova potvrdila je u ponedjeljak da je na zahtev Američke ambasade u Prištini i Evropske unije odluka o zabrani ulaska osoba sa srpskim ličnim kartama izdatim na Kosovu odložena do sljedećeg sastanka u Briselu u utorak. Ova odluka je prema najavama trebalo da stupi u ponedjeljak 18. aprila. Kako se dodaje, ministarka za dijalog Edita Tahiri pozvana je na hitan sastanak gdje će biti reči o prestanku izdavanja ličnih karata od strane paralelnih struktura vlade Srbije za građane Kosova. U međuvremenu stanovnici severa Kosova blokirali su automobilima u ponedjeljak ujutro Jarinje prelaz između Kosova i Srbije, a povodom najave iz Prištine. Građani su se međutim nakon skoro sat vremena povukli, pošto im je rečeno da iz Prištine nije stigla zvanična odluka o tome. Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa je istakao da ukoliko dođe do primjene ove odluke, blokada će odmah biti primijenjena i ne samo na putnike, već i na robu.
Da bi se blokirao prelaz, treba vlada Kosova da donese odluku. Mislim da u vladi razumni ljudi da do toga neće doći. Mi smo već najavili u našem saopštenju 4 gradonačelnika, ukoliko dođe do blokade, mi ćemo potpuno blokirati prelaz.
Srbi na severu smatraju da bi ova odluka ugrozila slobodu kretanja Srba, pošto kako je jedan od građanina za Radio Slobodna Evropa rekao, većina njih ne posjeduje druga dokumenta osim srpska.
Stanovništvo je izuzetno zabrinuto i spontano se okupilo u suštini da vidimo da li ćemo mirnim protestom uspjeti da rešimo taj problem u našu korist, jer ovim je naša sloboda kretanja u velikoj meri.
Ali imate li kosovske dokumente?
Pa neki naši stanovnici imaju, neki nemaju. Većina našeg stanovništva nema kosovskog dokumenta, samim tim je njihova sloboda na kretanju ugrožena. Ovo je miran protest, ja se nadam da ta odluka neće zaživjeti i da ćemo mi moći normalno da se krećemo ka centralnoj Srbiji.
Građanima su se na Jarinju pridružili i gradonačelnici kosovskih opština na severu, ali i onih iz privremenih organa. Oni su izrazili bojazan da će primjenom ove odluke doći do velike blokade u privredi i preduzećima na severu Kosova, te se istovremeno nadaju da do takvog poteza neće doći. Oni su pozvali Srbe sa severa Kosova i centralne Srbije da ostanu mirni, te da će rukovodstvo zajedno sa narodom odlučivati o daljim merama. Kosovo je u decembru 2015. suspendovalo ovakvu meru kako bi se Evropskoj uniji dala mogućnost da reši ovaj slučaj. Na sutrašnjem sastanku će, kako se dodaju u saopštenju vlade Kosova, biti reči i o recipročnom priznanju ADR certifikata za prevoz nafte i gasa, prevoz koji je trenutno obustavljen zato što Srbija ne priznaje kosovske certifikate. Pored toga, dodaje se da će biti reči i o provokativnoj izbornoj kampanji zvaničnika iz Srbije na Kosovu, koji, kako se navodi u saopštenju, ilegalno ulaze u zemlju. Iz Severne Mitrovice, za Radio Slobodna Evropa, Maja Fićević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Politička scena u srpskom entitetu u Bosni i Hercegovini. Opozicioni lideri najavili su za maj proteste. Povod je najavljeno poskupljenje struje, a stvarni razlozi da ukažu na teško ekonomsko stanje, kriminal i korupciju. Sa druge strane, i entitetski predsjednik Milorad Dodik najavio je kontraproteste, nazivajući ih borbom protiv izdajnika. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Protesti opozicije, ali i kontraprotesti u aranžmanu vlasti u Republici Srpskoj trebali bi biti održani istoga dana u opoziciju Jedinstvenom savezu za promjene, sve su glasniji da će protesti ipak biti održani, ali im dužan je ostao ni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Tog istog dana, isto vrijeme i mi ćemo imati iste proteste. I mi imamo razloga da kažemo da je opozicija svojom izdajničkom politikom na nivou Bosne i Hercegovine dovela Republiku Srpsku situaciju koja jeste i da ćemo im tada reći da izdajnici nisu dobro došli u Republiku Srpsku.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pozvao je Dodika da protesti ni u kom slučaju ne budu u istom danu zbog mogućih posljedica.
Jer mogu proizvesti sukobe među ljudima. Ja sam pozvao predsjednika da svoje proteste, odnosno proteste koje organizuje struktura koja podržava Vladu Republike Srpske organizuje samo drugog dana, može biti dan prije ili dan poslije, nije dobro da imamo sukove tim povodom.
Proteste su inicirali u Partiji demokratskog progresa, a njen lider Branislav Borenović ističe da motiva za miran bunt ima ma koja god se oblast u Republici Srpskoj pogleda.
Da se kroz mirne proteste ukaže na jedno izuzetno loše ekonomsko stanje, na povećani broj nezaposlenih građana, dug koji je evidentno ogroman i ono što je dodatan razlog za iskazivanje zadovoljstva je najavljeno poskupljenje struje.
Opozicija će prije organizovanja protesta morati riješiti i neke međusobne nesuglasice, a da ih ima vidljivo je nakon što je lider SDS-a Mladen Bosić za TVBN kritikovao Mladena Ivanića koji je išao proteklog vikenda kod Dodika na razgovor.
Ja ne bih otišao u situaciji kad Dodik otvoreno prijeti, kad Dodik otvoreno vrijeđa, proglašava izdajnike i ne vidim ni da je ovaj sastanak donio ikakav pozitivan rezultat, čak mislim da je to korak unazad.
Svakako je pitanje koliko je opozicija snažna da organizuje proteste, mišljenja je kolumnista Buke Dragan Bursać.
Živo me interesuje ko će biti na tim protestima, pošto Milorad Dodik je za kontar proteste dovoljno samo da izvede radnike iz zgrade vlade i skupštine, imaće već pet puta više kontra protestanata. S druge strane može biti jako opasno ako znamo kakav je naš narod, koliko postoji trzavica, u kakvoj smo ekonomskoj dubiozi, zaista može doći do nekih budalastih uličnih tuča.
Politička analitičarka Tanja Topić podsjeća da je upravo sadašnja garnitura na vlast u Republici Srpskoj na čelu sa Dodikom organizovala proteste dok je bila u opoziciji.
Mislim da on s jedne strane znači nosi u sebi u pozadini bačen vruć krompir u ruke opozicionog bloka kojem se želi zapravo na neki način stvoriti utisak da protestima žele dovesti do nereda.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
O investicijama u Srbiji uoči izbora. Kineska kompanija Hestil postala je vlasnik Železare Smederevo, nekadašnjeg giganta u proizvodnji čelika, a posljednjih godina u problemima i prestečajem. Ostalo je nejasno kada će se okončati državno dotiranje kompaniji koja je prešla u ruke kineskih vlasnika, praksa koju je više puta oštro kritikovala Evropska unija. Više pojedinosti Mila Nešić.
Kineski kupci su posle potpisivanja ugovora obećali da u Železari neće biti otpuštanja. Jedan od članova njihove delegacije, Lu Sun, istakao je značaj saradnje sa Srbijom.
Također sam uveren da će srpska vlada i nadležne ustanove nastaviti da daju veliku pažnju našem novom preduzeću i njegovim radnicima.
Aleksandar Vučić, premijer Srbije, se između ostalog zahvalio radnicima Železare na strpljenju, najavivši u junu dolazak kineskog predsjednika u Smederevo.
Važno je da se borimo, važno je da ne odustajemo. Priča o Železari jeste priča o neodustajanju, priča o borbi. Borili smo se do kraja i uspeli smo da se izborimo svi zajedno.
Železara Smederevo bila je od 2012. ponovo u vlasništvu države koja je otkupila za 1 dolar od američkog US Steela koji se povukao iz Srbije zbog gubitaka čiji je uzrok bila kriza na svetskom tržištu čelika. Ova prodaja stavila je u prvi plan državnu finansijsku pomoć srpskoj čeličani koja omogućavala njeno funkcionisanje što se kosi s pravilima Evropske unije koja to striktno zabranjuje. Upravo to je bila i tema nedavnih razgovora predstavnika Evropske komisije i zvaničnika Srbije, o čemu je nedavno govorio šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport. Upitan kako Evropska komisija gleda na korišćenje državne pomoći i da li njen stav može da utiče na sklapanje ugovora o Železari, Davenport je rekao da se od srpskih vlasti očekuju neki konkretni odgovori. Hestil, najveći proizvođač čelika u Kini, najavio investiciju od 300 miliona evra, proizvodnju od 2,1 miliona tona čelika godišnje i zadržavanje svih novih 5050 radnika. Taj plan Saši Čoliću, predsjedniku Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata dela radnika Smederevske železare, uliva poverenje u buduće poslodavce.
Mi smo sve vreme od odlaska UST trepeli za budućnost i za opstanak radnih mesta za preko 5000 radnika i nekoliko hiljada kooperanata, tako da sa ovim smatramo da je trasiran put u sigurnu budućnost.
Iako pozdravlja dolazak stranog investitora koji bi mogao doprineti boljitku u Smederevskoj Čeličani, konsultant za strano ulaganje Milan Kovačević kritikuje netransparentnost postupka koji je doveo do prodaje nekadašnjeg giganta.
Ne znamo koliko su nagomilani dugovi sadašnje željezare, je to ostaje da poreski obveznici pokriju, jer se iz te cifre, pošto je prodata željezara, neće moći pokriti te sve obaveze koje postoje. Ne znamo da li ćemo ugovorom mi ući u dalje obaveze ispomaganjem od strane države, što smo došli da radi.
U skladu sa pravilima Evropske unije, mi kao zemlja koja je na putu članstva ne bi više smela to da radi.
Nije to u skladu ni sa našim mogućnostima, jer mi nastavljamo da povećavamo dug prema inostranstvu, mi rasipamo novce na razne pomoći od strane države, koje pravi ogroman broj drugih problema.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I dalje politička scena Srbije. Da li je realna fatalistička prognoza da će se birači u bliskoj budućnosti naći pred jedinim izborom Vučić ili Šešelj? Prilog Branke Mihajlović.
Dok lider naprednjaka i sadašnji premijer šalje smišljene poruke da može da izgubi izbore kako bi dodatno motivisao svoje birače, opozicione partije se više manje otvoreno nude budućem mandataru ili najavljuju svoju pobedu, iako se većina njih bori da pređe cenzus. Istraživači javnog mnjenja poručuju da su stvari jasne i da neće biti velikih promjena, dok sa druge strane stižu upozorenja da izbori mogu doneti neočekivano velika iznenađenja. Jedna od prognoza nedavno objavljenih u našem programu izazvala je polemiku. Da li se nakon ovih izbora bliži vreme kada će Srbija birati između manjeg i većeg zla, Vučića i Šešelja? Kakve su prognoze naših sagovornika? Novinarka Olja Bećković smatra da tu prognozu lansira premijer i lider naprednjaka Aleksandar Vučić.
Ne mislim da desnica raste, mislim da on to izmišlja i mislim da je to način da se on kao uplaši i da proba da nas nekako uveri da on nije najgore što nam se desilo.
Sociološkinja Vesna Pešić.
Ja predviđam da će Šešelj veoma dobro da prođe zbog ove oslobađajuće presude.
Sociolog Vladimir Ilić defetistički poručuje da to zavisi od onoga što se dešava u zemljama čiji je uticaj presudniji od volje birača.
Ima vrlo malu meru autonomije unutrašnje političke scene u odnosu na zahtjeve okruženja. Šešelja neće biti na vlasti ako na zapadu ne budu Šešelj ljudi na vlasti. Kao što su sponzorisali 5. oktobar i posle doveli Vučića na vlast, odnosno omogućili mu da preuzme vlast ako bi sutra, ako na zapadu na vlade ufašizirajuće tendencije, zašto ima naznaka.
Analitičar blizak vladajućim naprednjacima Dragomir Anđelković.
Pa mislim da će svakako Šešelj rasti, ali ne verujem da će brzo doći Srbija u baš situaciju da bira između Vučića i Šešelja, ali mislim da će biti faktor koji će mnogo više uticati na politički proces.
Šta kažu istraživanja? Sociolog Srećko Mihajlović.
Šešelj nema šansi da ugrozi Vučića. Šešelj je reciklirani političar koji će uspeti u toliko što će verovatno doneti svojoj stranci ulazak u parlament i to je sve.
Ja mislim da nema nikakve razlike i da glasati za Vučića je isto što i glasati za Šešelja i obrnuto.
Kaže novinarka Olja Bećković.
Dakle, kad glasaš za Šešelja, glasaš za Vučića, kad glasaš za Vučića, glasaš za Šešelja. Ja ne verujem uopšte da su oni dva različita lica, ja prosto mislim da je to ista opcija. I mislim da kad Vučić izgovara da mi biramo između prošlosti i budućnosti, da on zapravo nama kaže da vi birate između moje prošlosti i moje budućnosti. U prevodu, ja mogu ponovo da budem Šešelj, ako me nećete kao Evropljanina.
Sociologa i istraživača javnog mnjenja Srećka Mihajlovića smo pitali da li Srbiji preti šešeljizacija.
Zavisi šta se podrazumeva pod šešeljizacijom. U neku ruku mi već to imamo sa vladavinom naprednjaka. Ostaje pitanje koliko su se oni odmakli od radikalne stranke.
Birači koji se nečkaju jer ne vide političku opciju po svom ukusu nisu svesni toga kakav je ulog na ovim izborima, upozorava Vesna Pešić. Građanske stranke su pod propagandnom paljbom vladajućih stranaka kakva se nije događala ni u Miloševićevo vreme. vreme i ta kampanja, kaže ona, ima efekta.
Svi su počeli da kritikuju, svi se gade, svi traže neku dlaku u jajetu, a ne razumeju kakva je situacija. Da u Srbiji rastu profašističke, to je drugo ime za ultranacionalističke stranke. Pa ako ti ne možeš da se opredeliš, nego ti fali sada nešto tamo kod ovoga iz građanske neke stranke, nešto ti smeta, a ne smeta ti ništa ovi fašisti, zato kaže to prenemaganje, da moj glas neću dati ako nisi savršen, ako nisi duhovit, ako nisi najpametniji na svetu, da je to jedno veliko nerazumevanje ove stisnute, zaista zabračene situacije u kojoj se mi nalazimo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Moj izbor 2016.
Moje ime je Miloš Stamenković, diplomirao sam stomatologiju 2014. u oktobru, nakon čega je usledilo godinu dana obaveznog staža. Od kraja staža sam bez posla. Oženio sam se u januaru 2015. godine i eto, imali smo sreće da dobijemo jednu devojčicu, ona je sada 5 meseci stara, supruga je trenutno na porodiljskom. Planiram da tražim iskreno neki volonterski rad ako budem imao neke prilike, samo da bih vežbao svoje veštine. A nakon toga, iskreno, ako se bude ukazala ikakva prilika, da te svoje veštine i svoje znanje iskoristim za odlazak u inostranstvo. Ne nameravam da glasam i ne razmišljam previše o izborima. Iskreno smatram da je to vrlo slična priča kao što je bila i prethodnih godina. Ne smatram da se išta značajno promenilo u strukturi. Dakle, postoje definitivno neki ljudi koji su sposobni, uopšte neću da kažem da to nije tačno, ali smatram da su ti ljudi okruženi sa dosta loših koji ih vuku ka nazad.
Moj izbor 2016.
U programu Radija Slobodna Evropa o političkoj krizi u Makedoniji, zašto nije rešena iako je međunarodna zajednica posredovala u dogovoru između vlasti i opozicije. O tome za naš program govori Žaneta Trajkovska, direktorica škole za novinarstvo i javne odnose u Skoplju.
Mislim da je dogovoreno sa vladom Republike Makedonije samo da da neku uslugu ili da vrati neku uslugu Grujevskom i o koalicije koja je na vlasti. Valjda imaju i neke ekonomske pozicije ili neke ekonomske suradnje koje mi ne znamo. To više Makedonija se približava Evropskoj uniji i NATO, to manje Rusija imaće nekakav, da može nešto da kontroliše na Balkan. Ova situacija kad Makedonija nije dobra i kad ima neku krizu, Rusija samo koristi da pozicionira svoje pozicije na Balkanu.
Opširni razgovor sa Žanetom Trajkovski na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala, nakon mjeseci po dana pauze, nastavljeno je suđenje ratnom komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Proces koji traje od 2012. godine u završnoj je fazi, budući da je odbrani ostalo da ispita još samo nekoliko svedoka. S višednevnim iskazom je počeo patolog Zoran Stanković, koji se bavio analizom izveštaja o Prijedorskoj masovnoj grobnici Tomašica, kao i o grobnicama nastalim nakon streljanja ljudi iz Srebrenice, javlja Goran Jungvirt.
Patolog Stanković je svjedočio na Haškom sudu više puta, budući da se bavio nalazima i istragama masovnih grobnica koje se još uvijek pronalaze nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji 90. godina. Kao vještak obrane, Stanković će pokušati osporiti nalaze ekshumacija masovnih grobnica u okolici Srebrenice, Tomašice, kao i još nekih mjesta zločina za koje se tereti general Mladić.
Prvo je od mene zatraženo da dam svoj nalaz i mišljenje vezano za izveštaj doktora Clarka koji se tiče obrade masovne grobnice u Tomašici.
Spomenuti doktor John Clark je kao britanski patolog analizirao pronađene ostatke iz Tomašice, a kao svjedok haške optužbe prošle godine je opisao nalaze koji su upućivali da je većina od nekoliko stotina žrtava upucana u stražnji dio glave. Tijekom nekoliko dana patologa Stankovića će ispitivati obrana i optužba o njegovoj analizi Clarkovog izvještaja.
Ja sam analizirao materijal izvještaj o obdukcijnim nalazima, zatim isto izvještaj doktora Clarka o obdukcijnim nalazima, Tomašica tabela sa sažetim prikazom nalaza post-mortem pregleda i zatim sam analizirao obdukcijne zapisnike koje su radili obducenti i dr. Dževad Durmišević iz Bihaća i profesor dr. Nermin Sarajlić sa Univerziteta u Sarajevu.
Podsjetimo, optužba tereti generala Mladića i za Tomašicu, budući da je u svoj ratni dnevnik upisao da su u to rudarsko okno pokopane tisuće žrtava nesrpske nacionalnosti iz Prijedora, općine u kojoj je prema optužbi 92. godine počinjen progon s razmjerom genocida. Iska Stankovića nastavit će se i idućih dana. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zabrinutosti međunarodne zajednice zbog pritisaka na medije u Hrvatskoj. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Prvo su veleposlanici zapadnih zemalja u Hrvatskoj preko Twittera potvrdili kako su imali vrlo zanimljiv sastanak, kako su napisali, slobodi medija kao ključnom prioritetu njihove vanjske politike. Onda je hrvatska predsjednica kazala kako se oni načelno ne bi smjeli miješati u unutarnje poslove zemlje u kojoj su akreditirani. A potom je austrijski veleposlanik otvitao kako želi samo reći da hrvatska predsjednica dijeli njihovu predanost promoviranju medijskih sloboda u svijetu. Ova reakcija veleposlanika zemalja koje smatramo demokratskima, da budno bdiju i nad medijima, nije ništa neobično, a stanje sa medijima u Hrvatskoj nije dobro, kaže za naš radio bivša novinarka i bivša premijerka Jadranka Kosor.
Predsjednica nije reagirala ni na koji način kad je, na primjer, Karamarko jasno naznačio da će biti čistki na HRT-u, kad je rekao da svatko može misliti u svoje četiri zida što hoće, ali javno ne. Nije reagirala na pritisak na Vijeće za elektroničke medije i potezi ministra Hasanbegovića zapravo dokidanju neprofitnih medija jasno pokazuje koji je to trend. Na sve to Grabar Kitarović nije reagirala, a evo na jedan bezazleni tweet veleposlanika oštro reagira, što znači da sama na neki način sebe dovodi u jedan zatvoreni krug.
Ona ne očekuje da će izražena zabrinutost veleposlanika nad slobodom medija u Hrvatskoj uroditi plodom, osim što će HDZ omekšati retoriku.
Dakle, ja mislim da će se to nastaviti, ali umiveno.
Politički analitičar sa diplomatskim iskustvom Božo Kovačević za naš program kaže kako predsjednica nema što drugo za reći nego da se čudi činjenici da se veleposlanici bave unutarnjim stvarima neke zemlje, ali da s jedne strane zbivanju Hrvatskoj daju razloga za zabrinutost, a sa druge sama Hrvatska se dovela u situaciju da druge države smatraju normalnim petljati se u njene unutarnje stvari.
Činjenica da su ambasadori obznanili da se bave nečim što u diplomaciji nije uobičajeno, to je da izravno se pokušavaju miješati unutarnje stvari neke zemlje, govori o njihovoj zabrinutosti za stanje medijskih sloboda, a pretpostavljam da je riječ o zabrinutosti za opće stanje ljudskih prava s obzirom na nerijetko potpuno neodmjerene reakcije i istupe predstavnika vlasti u Republici Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi priča kako su neki građani Nikšića postali direktori offshore kompanija, da to nisu ni znali, beleži Esad Krcić.
Za offshore kompanije najveći dio građana Crne Gore je prvi put čuo kada je počela privatizacija nekadašnjih državnih preduzeća, čiji su vlasnici skoro po pravilu postajale firme registrovane na dalekim destinacijama. Radi se o posebnoj vrsti preduzeća koje se registruju u takozvanim poreskim rajevima, gdje se nakon registracije porez više nikad ne plaća ili eventualno postoji godišnja taksa od nekoliko stotina eura. Umjesto pravog sjedišta kompanije, firma obično ima samo poštanski fah i tako može poslovati po cijelom svijetu, osim u državi u kojoj je registrovana. Anonimnost vlasništva privlači i brojne pojedince koji su skloni i nezakonitim poslovima, a u Crnoj Gori se već dugo sumnja da iza brojnih privatizacija stoje upravo ljudi bliski vlasti. Najnoviji slučaj koji je otkrio Podgorički centar za istraživačko novinarstvo će dodatno podgrijati ove sumnje. Nikšićanka Ljiljana Glušica Kankaraš, dugogodišnja savjetnica u Ministarstvu financija Crne Gore, navodno je zloupotrijebila povjerenje više rođaka i prijatelja na čija su imena registrovane offshore kompanije po svijetu. Novinarka Crnogorskog centra za istraživačko novinarstvo i koautorka teksta Ana Komatina.
Ono što je simptomatično u cijeloj priči je da članovi porodice tvrde da su im podaci zloupotrebljeni
i da nikada nisu primili ni cent, iako su zvanično zaposleni u firmama koje prihoduju velike svote novca.
Jedan od navedenih slučajeva je offshore firma Westrade Ltd, čija je formalna direktorka Mileva Radulović, inače medicinska sestra iz Nikšića. Vlasnik firme koju na papiru vodi Radulović je u vlasništvu Kazahstanca Sirima Šalabajeva, svojevremeno uhapšenog zbog međunarodne finansijske prevare teške preko 5 milijardi dolara. Milevin suprug Bato Radulović kaže da je sestra njegovog pašenoga Ljilja Glušica zloupotrijebila dokumenta njegove supruge i na nju osnovala firmu. Ženu mi umalo kap nije ubila, nemamo hljeba da jedemo, kaže Radulović. Pravni zastupnik nevladine organizacije Mans, advokat Veselin Radulović, kaže da bi ovaj slučaj trebalo da ispita tužilaštvo. Novinarka Crnogorskog centra za istraživačko novinarstvo Ana Komatina smatra da su građani Nikšića, koji su formalno na čelu offshore kompanije, u ovom slučaju žrtve, iako su svojevoljno dali dokumenta i pristanak.
Mislim da je ona njima tu nekako predočila da te offshore firme nemaju veze sa kriminalnim aktivnostima i da su oni njoj vjerovali upravo zbog toga što je ona dugi niz godina zaposlena u Ministarstvu financija i državna je službenica, osoba od povjerenja i Nikšić je mala sredina gdje svako svakoga zna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Po zatvaranju posljednje kolektivno centra za izbjeglicu u Bratuncu nakon useljenja 6 porodica u nove stanove, javlja Sadik Salimović.
Godinama je Žarko Grbić iz Krupe boravio u kolektivnim centrima u Bratuncu.
Ja i sin smo došli u Bratunac 95. Bio sam 11 godina na selištu, tu je selište kod Bratunca. Jednu sam godinu bio u Rakovcu i u školi 11 godina, pa računajte. 21 godina. Ovdje nam je tako, ne bi se nadal nikad u životu da bi ovako dobili. Odlučno, za pet.
U centru Bratunca izgrađena je nova zgrada i svi stanari su prezadovoljni što su prostorije škole zamijenili novim stanovima. Dragana Bjelica.
Ja samo kažem, u 96. godini sam samo sam po školama najviše ti kolekt. Nije samo ova škola, nego još je škola je bila koji sam ja baš obično i najmladiji, svoji najbolji godini mladosti, tako da kažem.
Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Jer ovo su lica koja imaju status i raseljenih lica, interno raseljenih, ali nisu mogli biti do sada riješeni jer nisu imali imovine na sebi pre rata i ostali su faktički više kao socijalni slučajevi.
Kroz program Radija Slobodna Evropa inicirana je izgradnja smještaja za ugrožene porodice. Organizacija Seljaci pomažu seljacima iz Austrije uključila se u akciju humanitarnog karaktera. Namir Porić, koordinator projekta.
Tako tu vaše priloga, tega Liberty, dali smo se u potragu za našim donatorima i našli smo sponzore koji su isfinansirali dobrim dijelom ovo. Onda smo našli dobrog partnera u opštini Bratunac koji je također participirao izgradnju ovog objekta na način što su obezbijedili građevinsku dokumentaciju, ovu opštinsku rentu su on preuzeli, koštalja, priključaka, struje, vode, kanalizacije i kasnije će se obavezati opština da će održavati objekat jer će biti tekući troškovi.
Doraja Berle, predsjednica fondacije Seljaci pomažu seljacima iz Austrije, kaže da treba pomoći ugroženim ljudima.
Diese Menschen, die jahrelang in einem ganz schlechten Verhältnissen wohnen gesehen haben.
Veoma upečatljivo je, ovi ljudi su neko vrijeme živjeli u veoma lošim uslovima i onda kada imate priliku da ljudima date bolju okolinu, bolje uslove, onda su ti ljudi postaju bolji. Kada ljudi žive u takvim okolnostima kakve su oni imali, onda to ljudima i to je ono što Bauernhelfenbauern pokušava godinama da radi.
Useljenjem u nove stanove zatvoren je i posljednji kolektivni smještaj u Bratuncu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
I za kraj emisije priča o Ekremu Plehu iz Goražda, koji je već 36 godina svojim sugrađanima dostavlja poštu.
Ova je posao vrlo interesantna. Teško je postići povjerenje kod naroda. Ali kad postigneš povjerenje, onda je ono neograničeno. Jer kad vjeruju ljudi, onda nema više granica. Ja mislim da ne bi da bi u Goraždu bio gladan samo kad niko ne bi. Bilo je prije pošte više, mislim razglednica pisana i toga, danas je tehnologija napredovala, toga je manji. Ima sad telefoni, internet, mobitele, SMS, ima, nema što nema, pa brže i jednostavnije i lakše se čuti, nego ako misli da ćemo dobiti, nećemo dobiti. Ali imamo sad više ovi računa, najviše se obraduju penzijama. Babe, nane jedva čekaju i one su već spremile ceker da idu, ja isplaćujem, one se obuvaju da idu da se namire i tako i blagosivaju.
Opširniju priču o Ekremu Plehu možete pogledati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš radio magazin. Prijatno.
Radio magazin. Razgovor s povodom. U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa sa srpskim šefom diplomatije Ivicom Dačićem razgovara Miloš Teodorović.
Ono čemu mi svedočimo u javnom diskursu u posljednjim mjesecima jeste pojava koja je i označena kao revizija upravo te istorije. Ne govorimo o istoriji iz Drugog svjetskog rata, protiv te revizije ste se vrlo jasno ogradili, nego revizija te Miloševićeve istorije iz 90. Da li ovim što ste vi uključili u kampanju Miloševićevog unuka, što možda nije ni korektno, jer on je ipak maloletan, i Miloševićevu snahu, zapravo doprinosite tome da se afirmiše jedan drugi pogled na 90. koji ide ka tome da se Milošević amnestira, bio on jedini ili ne, ali za njegovu veliku odgovornost.
On nema zašto da se amnestira, zato što on nije osuđen.
Dobro, govorimo o istorijskoj ulozi.
S druge strane, i da je to sve tačno, to nema nikakve veze sa njegovim unukom. S treće strane, on je bio predsjednik SPS-a i on je dio istorije SPS-a. I mi ne možemo sada da kažemo da on ne postoji. Ja se nalazim u veoma delikatnoj poziciji, a to je ovako. Ako ne pomenem Miloševića, onda me optužuju da ga se odričem, distanciram i tako dalje. Ako ga pomenem, onda kažu vi ga zloupotrebljavate.
A što vam kažu vaši sagovornici, vaši kao šefa diplomatije u Briselu i Vašingtonu? Da li ste i da li vas iko pitao vezano za ove reminiscencije na Miloševića?
Ma, mislite da se oni time bave? Mislite da oni više, da je to njima važno? Mislite da njegov više toga seća? Čekaj, da li vi shvatate da smo mi za međunarodnu zajednicu interesantni samo da li ima ovdje rata ili nema rata? Znači, mi smo mala zemlja koja mora da vodi računa sama o sebi. I ja ću to najbolje ilustruje to kad sam bio razgovarao sa Kerijem i sada, to sam negdje možda već ispričao i jesam sigurno, on je tih dana rekao da Srbija se nalazi, ako se sjećate, rekao je na liniji vatre, nešto tako, sa Rusijom, i pomenuo nekoliko zemalja, uključujući Srbiju. Ja sam sutradan bio u Vašingtonu i susreo se sa njim i ja ga pitam, pa što ste to rekli? Nije to baš sasvim tačno. I on se 10 minuta konsultovao sa Viktorijom Nuland. Na kraju kaže, pa ja se uopšte ne sjećam da sam spomenuo Srbiju. A mi ovdje smo od toga napravili teorije i 10 dana raspravljali šta je mislio da kaže tom svojom porukom. Prema tome, mi ćemo sami određivati kako će nam biti u narednom periodu.
Pa,
i ja ne želim,
slažem,
ja upravo ne želim,
sami moramo
ne želim,
to jako
sporno.
Distanciranje
to nije uopšte sporno i kad govorimo o...
Zato što je ta politika vodila u teški zločin.
Pa, ja se ne bih složio sa tom konstatacijom, zato što je bilo više sudara, više različitih politika u isto vrijeme. I ako bih nešto svemu tome dodao, siguran sam da bi u to vrijeme da sam ja bio, na primjer, na mjestu Miloševića, da bi se po svaku cenu trudio da se pronađe neki kompromis. Ali drugačije je bilo vrijeme. Drugačije
je Boris Tadić rekao istinu kada je nedavno izjavio da je jedan od vaših uslova za ulazak u vladu u vrijeme kada je formirana Vladimir Cvetkovića bila da se Mirjani Marković dozvoli povratak u zemlju?
Ne. To ja mislim da to nikad nije bila ni tema razgovora u tom smislu da treba da se postavi kao uslov. O tome Mrkonjić sam njim razgovarao 20 puta.
Znači nikada to niste tražili?
Ne, hoću da kažem da to nije traženo na takav način da je to ultimatum ili će toga biti ili ne. Ali je Mrkonjić to 100 puta njemu govorio. A šta je bio zahtev? Ne da se amnestira Mira Marković, nego da je sve moguće da se vrati u zemlju i da se, ako je za nešto kriva, nek se brani sa slobode, a ne sada da bude, pošto je očigledno bila...
Kako je to mogao Boris Tadić da garantuje, pošto je ovdje pravosudna vlast samostalna?
Pa nisam ja govorio, nismo mi govorili da to treba Boris Tadić da uradi, ja samo govorim o tome da očigledno je da je to, pošto je to politička odluka bila, to nije bila pravosudna odluka samo. Neko je to rekao da se uradi. Ja nemam ništa protiv toga da se tako uradi sa svima koji se nalaze negde u bekstvu, u inostranstvu i tako dalje. Svima omogućite se vrati u zemlju da se brane sa slobode.
Znači,
na zapadu bi to uvek bilo normalno.
Kako će pravosuđe goniti Mirjanu Marković nije bilo samo pitanje pravosuđa, a trebalo bi da bude, nego je bilo i pitanje političke volje. Jel dobro razumem?
Pa bilo je u to vreme, jer ona je po političkoj liniji tako...
Što se sada ne vrati?
Pa nije, to pitanje jednostavno nije, pa i dalje su na snazi sve te stvari.
Pa dobro, evo, što se sada ne vrati, ali promijenjene su okolnosti.
Pa da, ali ona nije ni tražila više, znači ta tema više nije ni tražila, u formalno pravnom smislu te reči, ona nije verovala, znači u to vrijeme kada je ona stavljena na te liste, to je očigledno bilo drugačije vrijeme, bio je dosta na vlasti, tada nije moglo da se na normalan način razgovara.
Moram na nešto još da se osvrnem, ako Milošević nema zašta da se amnestira, zato što nije osuđen. Da li je po vama Radovan Karadžić posle presude u Hagu kriv? Da li je on ratni zločinac?
Pa dobro, on još nije osuđen do kraja. On je u jednom procesu koji će verovatno dovesti do osude, ne znam da li će biti ova kazna koja je...
Znači, sačekat ćemo pravo drugostepenu odluku, pa ćemo odgovoriti na to pitanje. Da se vratimo Tadiću, da zamislimo sutra novu preraspodelu političkih snaga posle izbora, da li bi vam bio mrzak novi savez sa Tadićem?
Pa ja nisam bio protiv ni prošli put kad su te teme bile na dnevnom redu, kad su govorili...
A svašta se između vas i njega u međuvremenu dogodilo?
To je pre svega bio rezultat njegove percepcije da sam ja bio taj kojemu je zabio nož u stomak zato što nisam s njim napravio vladu. Pa znate, ne mogu ja sada, prvo doneseš pogrešnu odluku da ideš na vanredne izbore. Izgubiš na izborima zato što tvoja partija nije se dovoljno angažovala i na kraju mi sad treba da napravimo vladu sa nekim koji je izgubio izbor.
Gospodine Dačiću, vi ste u proteklih koliko godina, 6 ili više ako dobro računam, napravili neverovatne političke prelete, ulazili ste u saveze sa levicom i sa desnicom, stoga mi se čini sad zgodno, samo mi ukratko govorite, posle izbora, ukoliko to budu nametale političke okolnosti, koliko je moguće sa Pajtićevim demokratama?
Pa mislim da je nemoguće. Apsolutno je nemoguće.
Govorimo o vama, da li biste bili spremni? Ne biste bili spremni.
Ta situacija je apsolutno nemoguća.
Sa Šešeljem?
Evo,
idemo dalje sa Šešeljem.
Pa nemate šta da me pitate, evo ja ću vam reći otvoreno.
Zaklinju se neki predizbore, neću s ovim snikad, neću s onim snikad.
Pa dobro, to nije uopšte, to je normalna situacija u oči izbora, znate. Ja sam jedini možda koji kaže otvoreno, iako ja znam da jedan deo mog biračkog tela inklinira prema, na primjer, Vučiću, ja otvoreno kažem da smatram i za mene bi bilo logično da kažem neće mi da bi branio to svoje biračko telo, ali ja sam realan političar i kažem da mislim da je jedina realna koalicija koja bi mogla da bude posle izbora jeste koalicija sa Srpskom naprednom strankom.
Da govorimo na nivou ideje. Imali ste vi u jednom trenutku savezi sa radikalima koji su tad bili radikali sa Vučićima i naprednjacima, pa je to palo preko noći. Znači sa Šešeljem nikakav savez, na primjer, ne bi došao u obzir.
Pa kako možemo da pravimo savez kada je to direktno suprotno, kako da se stope te dve ideje, ulaska u Evropsku uniju i protiv Evropske unije?
Pa u nekim trenucima je izgledalo da sam dobro, okej.
Ali to je bilo, mislim da ni to nije moguće. Pa ja sam vam zato rekao.
A ja mislim da je bitno
mislim da nije realno
reći šta nije moguće, znate, evo, pošto smo prisustovali neverovatnim obrtima.
Ja vam upravo to i kažem. Ja mislim da bi vlada koje bi bile desničarske stranke kao što je Šešelj, da bi pre svega za Srbiju bila loša.
U intervjuu Nedelje radija Slobodna Evropa, šef diplomatije i lider socijalista Ivica Dačić u nastavku govori o odnosima sa premijerom Srbije.
Da ste se vi u ove 4 godine kooperacije sa Aleksandrom Vučićem osjetili politički ucenjenim? Jasno vam je na što aludiram. Kad god je trebalo ili koji iz nekih neverovatnih okolnosti izvirala je afera Koferči, izvirala je afera Miša Banana, verujete li danas da Vučić nije imao ništa sa tim? Sa tim potezanjem tih priča?
Teško je naći razlog zašto bi me Vučić ucenjivao u situaciji kada ja njemu nisam neophodan.
Pa ko vam je to radio?
Tu postoji, ja sam to više puta govorio, da postoji jedan krug ljudi koji su od početka bili uključeni i mislim da je centralno pitanje u stvari kako je moguće da po 2 mjeseca posle pravljenja te koalicije sa Tadićem ti isti ljudi organizuju da me neko tajno prati, snima, uvezuje i da te materijale koristi posle 4 godine, a da pri tome ja obavljam funkciju ministra, ako sam nešto bio kriv, trebalo je da me odmah
uklapse. Pa jel su oni stajali iz incidenta u Gračanici kada je raširena ta parola Miljacku nemamo, a Kofer ste već uzeli?
Pa ja ne znam ko stoji iza tog.
Nisu provjeravali ljudi transparenta iz vašeg obezbeđenja, iz policije?
Pa šta da provjeravate? Koga da provjeravate? To je bilo dvojica ljudi koji su tu bili. Šta da radim? Ja sam, pa ja da sam ih sreo, ja bih odveo na kafu, na piće.
Ali to
verujete da bi na kraju,
ali siguran sam
na kraju bi oni zapevali Miljacku.
Siguran sam da ste vi sudbinski zainteresovani za to ko stoji iza toga i ko stalno otvara te priče, ako ništa drugo ono zbog toga što je priča Miša Banana vrlo zgodna za obaranje vašeg rejtinga.
A dobro, to je sada, pustite to.
Moralnog autoriteta.
Pustite to, idemo, imamo još nekoliko dana do izbora. Izbori su uvek najvažniji, narod je najbolji sudija. Ja sam spreman da snosim sve konsekvence i na izborima će, ko je kako radio, tako će toliki broj glasova.
Pratite li suđenje Branku Lazareviću, vašem bivšem šefu kabineta?
Pa pratim, naravno. Najavljeno je da ću ja biti svedok u svemu tome.
Jer ste u kontaktu sa Lazarevićem?
Pa on je zaposlen, odnosno nije zaposlen, nego je u službi kod mene praktično, u Ministarstvu spoljnih poslova, jer je takva je bila igra sudbine. Ja nisam bio ministar spoljnih poslova, on kada je on prešao u to ministarstvo, ali su umeđu vremenu poslova.
Pa dobro, ajmo danas pred izbore. Ko je kriv što ste vi uopšte se našli na tom piću sa čovjekom iz Šarićevog klana?
Pa znate što, veoma je teško reći za nekoga da je posle 4 godine da saznajete za nekoga da li je bio ili nije bio iz tog klana. Vi polazite od jedne pretpostavke da znate da je taj, taj, to i to. Ja to nisam znao. Valjda je bio posao svih službi koje se time bave.
Pa baš zbog toga, da, kad vas pitam koje se time krije, bave, vi ste bili na vrlo osjetljivo mesto.
Pa ja zato
i neko iz kruga vašeg saradnika je morao reći nikako, na primjer.
Ja upravo to i govorim.
Znači, pa stalno nekako trebalo je neko da me, žrtva nekakvog podmetanja. To je ono.
Trebalo je neko da me upozori da se u mom okruženju ili čovjek s kojim se ja viđam ili čujem telefonom da predstavlja bezbednosni rizik.
Vi ste bili premijer, vi ste bili ministar unutrašnjih poslova. Jeste ustanovili gde prestaje policija, počinje mafija?
Ne znam, to pitanje, ja verujem, ja volim policiju i treba sprečiti policijske, zloupotrebu policijskih funkcija.
A jeste postavili to pitanje ikada sebi u diplomatiji?
Po diplomatiji nema toga. Diplomatija je više vezana za političke kalkulacije. Dobre, kod policije nekad to možda bude opasno po život.
Ali nekako je ambasador u Libiji, Oliver Potežica, upravo, čini mi se, otvorio i to pitanje sa tim skandalom i sa otvaranjem pitanja šta se zapravo događalo u Libiji, šta je naša ambasada tamo radila, zašto je stradalo 2 službenika i njegovo ponašanje sugerisalo da je on u najmanju ruku izvan kontrole.
Pa nije on bio izvan kontrole. On je jednostavno se našao u toj zemlji u vreme kada je počeo rat i nije povučen.
Kajete li se zbog toga?
Ne, nije to bilo u moje vreme. To je bilo još pre nekoliko godina.
Kajete li se zbog toga što ove 2 godine niste povukli ambasadu?
Pa ja sam to više puta pokušavao da dobijem odgovor na to pitanje, tražeći i procene i sve ostalo, i sad tražim procene o nekim ambasadama. Međutim, velika je razlika između toga što mi ovde mislimo u Beogradu i onoga što diplomate pišu i što su bezbednosne procene. Razlike su u tome što se smatra da postoji interes i da postoji tamo diplomatsko konzularno predstavništvo, i tako je bilo i u slučaju Libije.
Gospodine Dačiću, koje bezbednosne procjene, ako su evropske države povukle svoje ambasade iz Tripolija, kakva je tu bezbednosna procjena još trebala?
Postoji veoma značajna razlika između, na primjer, u Damasku trenutno ima 40 i nešto ambasada.
Pitam vas za Libiju.
Isto je to. Znači, mi nismo isto što i zapadna evropska zemlja. Kao što znate, mi smo imali specifične odnose sa nekim zemljama i naše su ambasade uvek bile mesto i potrebne za jedan broj naših ljudi koji su tu radili. Trenutno u Libiji ima više od 350 ljudi, naših radnika, koji non stop idu i sad i više nego što su išli ranije.
Ja moram da citiram to pismo Olivera Potežice, koje je zaista šokantno, i on u jednom delu kaže, kada govori o izdavanju viza, odnosno o pitanju da li je bilo problematičnog izdavanja viza, ne bismo volili da dođemo u situaciju da počnemo javnu polemiku u ovom smislu, misli na vize, i da budemo prinuđeni da radi odbrane puštamo dokumente da cure. Ovo je direktno udar na vas, kao šefa diplomatije, kao ministra inostranih poslova.
Pa nije udar na mene, to mislim da...
Pa kome on preti zapravo?
Pa ne, ja ne znam na što se to odnosi. Prvo, to nije nikakvo pismo. To je komunikacija koja je postojala putem telegrama, koja je naravno dospela u medije. S druge strane, reč je o napadima koji su bili na Potežicu da se bavio, da je bilo nešto neregularno vezano za izdavanje viza. Međutim, u toj argumentaciji on govori da bi sada on mogao također da pusti u medije to da li je neko za nekoga davao pozitivno mišljenje ili tako
da. Kada ja gledam sa strane, meni znači, izgleda prosto kao da vi kao šef diplomatije niste imali kontrolu nad delatnošću jednog ambasadora. Kogod se bavio resorom ministarstva inostranih poslova zna da su vrlo stroga pravila u diplomatiji, da nema ovakvih iskakanja.
Ne, ima, tačno da nema iskakanja. Ja se slažem s tim, ali situacija tu bila očigledno otišla, izmakla kontroli i baš zato je formirana ta komisija koja treba da utvrdi sve činjenice i da predloži mere. Ali, još jednom ponavljam, potežica je tamo 7 godina, reč je o raznim tim, ja sam ministar 2 godine i ja sam za to vreme pokušao da te stvari, između ostalog i da zamenim ove ljude koji su tu radili, Slađana je trebalo da dobije zamenu, nažalost desilo se.
Ja znam vaš odgovor na pitanje zašto niste podneli ostavku, ali sad vas pitam, kada gledate sa ove distance, kada gledate u jeku izborne kampanje, gospodine Dačiću, da li je trebalo da podnesete ostavku? Makar simbolično. Makar kako biste dali lekciju svim vašim kolegama da kada se desi ovako nešto, da se moraju povući, makar kako bi ovoj javnosti poslali poruku da postoji neki nivo odgovornosti u politici.
Pa znate šta, ja sam razmišljao o tome i to svi dobro znaju. Da li da podnesem ostavku ili ne, zbog toga što se desilo, odnosno zbog posljedica toga. Međutim, u našoj zemlji podnošenje ostavke znači da ste vi zaista za nešto i lično odgovorni i krivi. U ovome nema nikakve moje lične odgovornosti, ja se zato nisam odlučio na takav potez. Ali duboko žalim i saosećam sa porodicama, s njima sam svakodnevno u kontaktu, želimo da im da pomognemo, da to neće njima vratiti izgubljene živote, ali barem da pokažem da je država sa njima.
Ta razlika između lične i komandne odgovornosti negde zaista zbunjuje. Ja ne sumnjam da nema vaše lične odgovornosti, ali opet ponavljam, postoje u razvijenim demokratijama određena pravila ponašanja.
Pravila ponašanja u ovoj oblasti ne definišu tako nešto. I veoma inače redak slučaj.
To su negde pitanja i ličnog osjećaja.
Jeste ličnog osjećaja, ali ponavljam još jednom, reč je o mnogim drugim faktorima koji nemaju nikakve veze sa mnom i nisu uopšte deo posljedica mojih pogrešnih odluka.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa sagovornik Miloša Teodorovića bio je Ivica Dačić, šef diplomatije i lider socijalista.
Razgovor s povodom.
U Mostaru je u toku 18. po redu kulturna manifestacija Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske. Ova prestižna smotra tradicionalno se održava do početka juna, a u toku višesedmičnog trajanja bit će održano više od 30 kazališnih, likovnih, glazbenih i literarnih programa. O sadržajima i porukama ovog festivala govori književnik i putopisac Dragan Marjanović, član uprave Matice Hrvatske Mostar, koja je organizator manifestacije. Razgovarao Budo Vukobrat.
Dragane, evo, dočekali smo i punoljetstvo vašeg proljeća, a bilo je nevjernih toma koje vam nisu predviđali čak ni predškolski uzrast.
Svaki dan pišem dnevnik Mostarskog proljeća za oslobođenje i svaki dan ukucam broj 18. Ali evo sad me ti otrijezni, to je stvarno 18 godina. Pa mogu ti reći da u okolnostima u kojima je poslijeratna Bosna i Hercegovina pokušavala tražiti razne putove i putiće u području kulture, ovo poprilično nevjerojatno. Premda kad sad pogledam te ljude, te osobe koje su cijelo vrijeme tu uz Maticu Hrvatsku i ogranak Mostar i Mostarsko proljeće, inače se ne radi o ljudima koji posustaju. Bilo je boljih i gorih godina, ali to se na programu uglavnom nije vidjelo. Kad se festival jednog dana završi, počinju odmah pripreme za sljedeći, to je ta praksa, i krpe se oni nesretni repovi financijski koji obavezno ostaju iza ovako velikih festivala. Festival je dakle dobio svoje mjesto, svoju markicu, svoju stolicu u Savezu Europskih festivala i mi jednostavno ne možemo i ne smijemo ići ispod toga. Financije kao financije, da sad ljudima ne kvarimo danas, a zaželjeli smo im dobro jutro, to je stala muka i tu ne bi trebali ništa ponavljati. Ima neki dobri ljudi, pa makar bili i političari, ima neki dobri sponzora, ima neki kulturni suradnika u gradovima s kojima godinama surađujemo, a to su redovito Banja Luka, Beograd, Zagreb, Split, Zadar, Dubrovnik, itekako Dubrovnik, Sarajevo.
Možda da se vratimo ovaj početku samom. Evo. Možda ove godine prva noć festivala nije bila onako značajna kao prošle godine, ali u svakom slučaju početak bio više nego dopadljiv, spektakularan, rekao bi, sjajni gosti iz Zagreba, sa franšiznom predstavom Mama Mia. Evo.
A dakle, to je sinoć bio Krkljanac u Mostaru. Ovo je jedna šokantna izvedba Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. I premda u Zagrebu i u Hrvatskoj, samo u Zagrebu, recimo u njihovoj matičnoj kući, preko 30.000 ljudi čeka na red. Dakle, ljudi su platili ulaznice i gledat će predstavu za 15 mjeseci, kako koga dopadne. Oni su dobili na prilično ovako iznenađujući jednostavan način licencu za Mamu Miju. Bilo je tu svašta, to mi je pričao, pa gdje je ta zemlja, na kojem jeziku, šta, otkud vi, šta, jeste vi čuli za Abu? Tako da je tu bilo svašta, ali je kvaliteta ponude mapa valjda Zagreba na kulturnoj karti svijeta, zatim reference koje kazalište Komedija ima, evo, oni su uspjeli to zbaviti, napravili su to savršeno, čitav njihov ansambl je boravio ovdje nekoliko dana, to su mukotrpne pripreme, tri šlepera samo scenografije bez tehnike, negdje oko 100-110 ljudi je boravilo ovdje 3 dana.
Kako je vas zapravo zapala tako skupa franšiza da gostuje tako rano kod vas?
Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, toliko kruži da sam sebe sreće po cesti. Onda mi tako uhvatimo jednu zgodu. Milane, rado bi nam došlo kazalište Komedija, a to s Komedijom uopće nismo tad bili provjerili, nego smo računali na stalno raspoloženje Nike Pavlovića, Miljenka Puljića, koji tamo vodi marketing bivšeg ravnatelja Zagrebačke filharmonije. Milan je rekao, ok, ja vam šaljem Komediju o svom trošku, a vi o svom trošku nađite dolje sponzore da ljudi jedu, spavaju i tako. Pa ovo namjerno naglašavam, dakle, mi smo dobili predstavu besplatno, a opet će nas doći 40.000 maraka. To je tako.
Evo, vi uvijek od ovih dana do početka juna imate brojne goste, pregršt estetskih ovih uzbuđenja. Ovaj put se govori o više od 30 predstava, učešću 10 umjetnika iz zemlje i inostranstva, pa odakle nam sve dolaze?
Turci su raspoloženi uvijek, bilo šta, ove godine pred kraj će imati nastup njihovi umjetnici, glazbenici, Austrijanci će prirediti izložbu fotografija i slika, ono što je vezano za Bosnu i Hercegovinu i njihovo vrijeme ovdje. Hrvatska poslala svu masu programa iz Zadra, iz Zagreba, čak i jedno kazalište koje napokon ovdje želimo vidjeti iz Karlovca. Prethodno su to bili Osijek, Dubrovnik redovito, svake godine najskuplje programe, ansambl Dubrovačkih ljetnih igara koji rijetko napušta zidine grada, redovito je ovdje svake godine s nekim. Naravno, Sarajevo, s njim smo zaključili da bi najbolje bilo 2. lipnja zatvoriti festival jednom velikom predstavom. Biće to, dakle, balet Narodnog pozorišta iz Sarajeva i predstav Mare Nostrum, to je tako da, evo, ne znam, gledajte, ovdje se živi na jedan način koji mi ne držimo ni malo vedrim. Ljudi sa strane to ne moraju uopće znati. Njima je Mostar razlomnica kao što i jeste. Mostar u proljeće je jednostavno kao Provansa, kao šta ja znam, Sicilija ili nešto peto. Mostar u proljeće treba vidjeti. I treba imati dobar razlog za doći vidjeti, a neki kulturni festival je pravi razlog.
Dragane, vi imate najraznovrsnije programe od izložbi, kazališnih predstava, glazbenih, muzičkih večeri, književnih susreta, naučnih susreta. Pa ima li nešto što bi ove godine zaslužilo da ga se izdvoji?
Itekako, ovdje u dvorani, u galeriji Kraljica Katarina, u dvije u stvari dvorane, 100 dijela slavnih slikara To je zbirka umjetnina Milivoja Uzelca, recimo. Zbirka umjetnina Nedeljka Gvozdenovića. Zbirka umjetnina Sava Neimarević. Plus ova zbirka koja je tu u Kosači, koja se restaurirala i službeno se zove, dakle, Kosača zaboravljena zbirka. Sve skupa 100-tinjak slika, 80-tak umjetnika, od kojih je 75 mrtvo. Da. A ljudi koji znaju šta je likovnost u Bosni i Hercegovini, u bivšoj Jugoslaviji bila, dobro znaju šta je Mostar značio 70. i 80. pa evo ako hoćete i danas znači u svijetu slikarstva unatoč toj situaciji. Ali je ono fantastično doći od jednom izvornima slika Peđe Milosavljevića, šta Peđa Milosavljević, otkud on u Mostaru, pa čovjek je rođen u Mostaru, za Boga miloga. Strašno je budo koliko sami ljudi u gradu više ne znaju o svom gradu. Mostar ima toliko blistavih faca po grobljima svijeta, ovi koji su umrli i ovi koji žive po svim kontinentima, da je to naprosto nevjerojatno. Ova izložba će obilježiti sigurno jedno vrijeme likovnosti u Bosni i Hercegovini. Mostar s ovom izložbom i ovaj dom mora obići Bosnu i Hercegovinu, mora obići regiju, mora obići svijet. Ja sam siguran da ova izložba ima dugu budućnost. E onda će se retroaktivno reći s tom izložbom je otvoreno 18. Mostarsko poveće.
Da, evo kada ću pominješ ove odlaske iz Mostara, vi ste prethodnih godina imali običaj da neke programe odmah ponudite i u okolnim mjestima. Hoće li to opet biti?
Imat ćemo gostovanje jedno u Čapini sa Anom Frank, teatra Trešnje iz Zagreba. Ne možemo to produkcijski, ne možemo to financijski. Da, da. Naravno da je to lijepo ljudima u Kreševu, u Konjicu, u Sarajevu, bilo gdje, ali jednostavno to ne možemo financijski sebi priuštiti. Evo, ne možemo.
Da, to zapravo nije jedino što se ne može priuštiti. Vi ste imali ovaj sjajni projekat tri filharmonije, jel, koji nije uspio zaživjeti. Jel?
On, ajmo reći, zbog nekih promjena i Miljenka Puljića, jel, su istekli njegovi mandati u Zagrebačkoj filharmoniji, pa zbog odlaska legendarnog Nikole Tasovca u politiku u Beogradu, mislim, u vezi smo mi, to uvijek tinja. Međutim, zaživjelo je budo nešto drugo. Oni su radili taj projekt da bi oživjeli Mostarski simfonijski orkestar. Znači, Mostarskom simfonijskom orkestru se polako, ali sigurno vraća stara slava. Danas pri nastupima mostarskih simfoničara prvu violinu svira Miljenko Puljić. Nije mu se bilo teško nakon 20 godina vratiti, uzeti violinu. To je to. Mostarski simfonijski orkestar je suradnjom s ove tri filharmonije vratio se na veliku pozornicu. To su sjajni glazbenici i ovo je eho te suradnje. Dakle, ako su oni htjeli, a htjeli su tada pomoći Mostarskom simfonijskom orkestru, oni su to uspjeli. Tasovac i Puljić i cijela ta ekipa nisu ljudi koji olako odustaju, treba naći prave fondove, a mislim da je i Tasovac u Srbiji sad u jednoj takvoj poziciji da je on prezauzet, ali siguran sam kad se Nikola javi, da se javi sa nekom dobrom vješću. Mostar je mjesto gdje se ljudi trebaju susretati. Ako je simbolika Mostara taj most, onda Mostar treba živjeti na tom mostu u svakom metaforičnom smislu, a ne samo preći most s jedne strane grada na drugu. Eto, to je to.
U svakom slučaju, ja želim još mnogo, mnogo i koncerata i kazališnih predstava, izložbi, još mnogo svih ovih sadržaja koje vi tako njegujete tokom ovih 18, a nadam se i narednih, barem 20 godina.
Pa svi kažu šta je tajna u Mostarskoj ruži, pa valjda ljudi njeguju.
Da.
Zato je posebno. Evo, hvala što ste me saslušali.
Budo Vukobrat razgovarao je sa književnikom Draganom Marjanovićem o Mostarskom proljeću, kulturnoj manifestaciji koja se održava po 18. put.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.